halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhegaysataan mujadaha gaagaaban ee 19-25 mitirbaan hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dadkaana dhegeysanaya ugu dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa arurnimo arbaca bisha Abrilna waa 8 sanadkuna waa 2015. idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Colaad Xasan.
waxay yidhaahdeen shirkado looga shakisan yahay inay calaaqaad la leeyihiin al-shabaab ayaa liiska uu ku qoran yahay iyo shakhsiyaad. inta hadda ii muuqata oo aan information horudhaca aan u helnay 13 shirkadood inay yihiin aan u maleynaa ilaa 14 shirkadood.
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka shariikadaha xawaaladaha Soomaaliyeed Cabdi Cali Maxamuud oo ka hadlayay Kenya oo shaacisay inay xirayso 68 shirkado dhinaca maaliyadda ka shaqeeya oo xawaaladaha Soomaaliduna ay ku jiraan. waraysi ayaan idin kaga haynaa
qodobada kale. idina waxaa ka mid a korontada oo muddo kooban ka jogtay shalayto aqalka cad iyo xarumo kaleeto oo dowladeed magaaladan Washington.
shirkii lixaad ee badeecooyinka xalaasha oo toddobaadkan ka dhacay dalka Maleeshiya iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Kenya ayaa fariisisay akoonnadii bangiyada ee 68 hay-adood oo kuwa maaliyadda ah iyo shakhsiyaad ay ugu shakisay inay maalgelinayeen argagixisada. tallaabadan ayaa dowladda Kenya ay ku doonaysaa inay ku xanibto qulqulka lacaga ay sheegtay inay gaaraan ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. dhammaan 68-kan hay-adood ayaa sidoo kale lagu daray liiska arrimaha ay dowladda isha gaarka ku hayso. Al-Shabaab ayaa weeraro badan ka fulisay Kenya sanadihii ugu dambeeyey, waxayna ka digtay in kuwo kale ay ku qaadi doonto ilaa iyo inta ay ciidamada Kenya ka baxayaan Soomaaliya. waxaa ugu dambeeyey weerarkii Khamiistii rag hubaysan ay ka geysteen jaamacadda Garissa ee ay ku dhinteen 884 arday. dhinaca kale, war ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid waxay labaduba ka digeen in tallaabada Kenya ay ku xanibayso xawaaladaha ay dhaawacdo nabadda iyo dhismaha dowladnimo ee curdanka ah ee Soomaaliya.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in heshiiskii nukleerka ee toddobaadkii lasoo dhaafay lala galay dalkaasi Iiraan uu dalkaasi ka celin doono inuu keensado uraniumka, taasi oo uusan samaysan karin hub nukleer ah in ka badan 10 sannadood. madaxweyne Obama oo wareysi idaacadda NPR ayaa waxa uu sheegay in haddii Iiraan ay hub mar kale ta damacdo inay samaysato kadib marka ay bilaabato in xayiraadaha laga qaado, inuu jiri doono ikhtiyaar kale ee tallaabo uu uga qaadanayo madaxweynaha mustaqbalka. hadalladan madaxweynaha ayaa imanaya iyadoo uu la kulmayo dhaleeceyn ku saabsan heshiiska Mareykanka iyo 5 dal ee ugu waaweyn ugu xoogga badan dunida ay la galeen dalkaasi Iiraan. ra-iisul wasaaraha Israel Netanyahu ayaa hore u dhaleeceeyey heshiiska.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay talaadadii shalay in hanaanka kombyuutarada ay ku jirto xogta muhiimka u ah qaranka ee aqalka cad ay beelaha u ahaayeen qolyaha kombyuutarada u dusa. mid ka mid ah la taliyaasha sarsare ee madaxweyne Barack Obama, ninkaas oo la yiraahdo Ben Rhodes, ayaa hadalkan sheegay isagoo ka jawaabayay warar barbaahintu ay shaacisay oo sheegayay in qolyaha kombyuutarada u dusa ee dalka Ruushka ay u dhaceen xog xasaasi ah oo uu lahaa aqalka cad, sida jadwal howleedka gaarka ah ee madaxweyne Barack Obama. laakiin ma uusan xaqiijin afhayeenkan in warbaahin muhiim ah ama warar muhiim ah loo dusay in kale. wuxuuna ka gaabsaday inuu ka faallodo waxa sababay koronto tegista. wuxuuse carabka ku dhuftay in mar walba ay beelahaantu jirto.
guddiga caalamiga ee laanqeybtaas ayaa sheegay in diyaarad siday shaqaale caafimaad ay ku degtay caasimada dalka Yemen ee Sanca. Laanqeybtaas ayaa waxa ay sii waday talaadadii shalayto ahayd inay ka digto xaaladda ba'an ee ka jirta magaalada Cadan ee ku taala koonfurta dalkaasi Yemen. Sarkaalka sare ee laanqeybtaas Dominic Stillhart oo iminka isagu arrintaasi ka hadlay ayaa waxa uu kuna xusay shaqaalahaasi imaatinkooda Twitterka, isaga oo sheegay in daawo la geyn doono oo mari doonta cirka iyo badda haddii ogolaansho la helo.
Halkaad nagala socotaan wadaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dowladda Kenya ayaa fariisisay sidii warkaba aad ku maqlayseen akoonnadii bangiyada ee 86 ahaydood oo kuwa maaliyadda ah iyo shaqsiyaad ay uga shakisay inay maalgelinayeen argagixisada. Talaabadan ayaa dowladda Kenya ay ku doonaysaa inay ku xanibto qulqulka lacagaha ay sheegtay inay gaaraan ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Dhammaan 86 hay-adood ayaa sidoo kale lagu daray liiska arrimaha ay dowladda isha gaarka ku hayso. Ibraahim Xasan Daanduri ayaa qadka taleefanka kula xiriiray afayeenka shirkadaha xawaaladaha Soomaaliyeed Cabdi Cali Maxamuud oo fadhigiisu yahay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Arrimahaasina uu wax ka weydiiyey.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa mahadsanta Daanduri. Waxaan joognaa Dubai, wuxuuna soo gaaray macluumaadkan 2 saacadood ka hor. Waxay yidhaahdeen shirkado looga shakisan yahay inay calaaqad la leeyihiin Al-Shabaab ayaa liisku ku qoran yahay iyo shaqsiyaad. Marka anigu magaca xawaaladahan ku hadlaya, shaqsiyaadka aqoon umalihi mana ka rabo inaan ka hadlo because maba aqaanba.
Marka shirkadahaasi tiradoodu waa imisa?
Inta hadda ii muuqata oo aan information oo horudhac aan u helnay waxaan ku qiyaasaya inay yihiin 13 shirkadood inay yihiin aan u maleynaya ilaa 14 shirkadood. Waxa cad weli ma jiraan, waa information macluumaad horudhaca waaye. Liis lasoo saaray la yidhi waa looga shakisan yahay inay calaaqaad la leeyihiin Al-Shabaab. Sababo kale oo qeexaya ama caddaynaya lama socdaan. Go-aan un golo guddi wasiira oo ay soo saareen oo central bankana loo gudbiyey, central bankana sidaas uu liiskaasi kusoo gudbiyey in shirkadahaasi laga shakisan yahay in shaqada laga joojiyo ilaa laga hubsado ilaa amar dambe. Waa un arrin noocaas oo kale waaye. Marka detail badan oo hadda un tafaasiila la xiriirta ma laga bixin karo because qoraal soo baxay, xafiisna ka soo baxay oo welina aanan lala xiriirin. Kolleyda Buri iyo wixii ka dambeeya ayaa rajaynaynaa in looyaradi iyo shakhsiyaadkii helku ahaa inay la xiriiraan oo la baaro oo la ogaado. Ilan qof shaki laguma kondanaareyn karo ama laguma xukumi karo dambigiisan lahay.
Afeen Cabdi Cali, haddii dowladda Kenya ay xayiraadeeda bangiyeed iyo amarkeeda in xawaaladaha la xiro ay ku sii adkaysato, idinka maxaa idin qorshaa? Talaabada aad qaadan kartaan maxay tahay?
Dabcan talaabo kolleydu waa un dalka wuxuu leeyahay sharci iyo nidaam iyo qawaaniin uu leeyahay. Waxaanu la marayaa dariiqii shuruucdii iyo nidaamkii dalka u deganaa. Tuhun keliya in loo baabiyo ganacsi badan oo jiray oo intaasoo sano shaqaynayay. Shaqada shaqa bani aadam dan ku nool oo noloshoodii ay ku xiran tahay waaye. Dowladdana u malayn maayo in go-aano iska su-aabadii inaysan iska qaadanaynin iyadoo wax daliila iyo cadeymo aysan jirin oo sharci iyo nidaamna ku shaqaynayay. Marka ma filaayo in waqti badan ay sii xirnaan doonto sababtoo ah waa arrin Kenya ku kooban. Go-aankeeda caawa aan maqalay sida aad u maqasheen oo kale warqada loo
gartay. Maxay ku kala duwan yihiin xawaaladihii shaqooyinkoodii la hakiyay ee Mareykanka iyo tan hadda Kenya ka dhacday?
Waxay ku kala duwan yihiin xawaaladaha hadda Mareykanka iyo Australia iyo UK dalalkaas galbeedka iyo Middle East iyo Asia ka shaqeeya. Absolutely weli ma dhicin kaiska hadda caawa aan maqlayno laleeyahay waa laga tuunsan yahay. Waa dhici kartaa individual dalalka kala adduunka in ay ka dhacdo oo shirkad laga shakiyey ama la baaray wax lagu sheegay. Laakiin collective banishment noocan oo kale ah, nin dembina aanan gelin ama shirkado aanan dembi gelin shaqana kulahayn, in waa lagu tuunsan yahay in xoolahoodi loo xayiro, shaqadoodi loo xayiro, xoogaa yar waxaad moodaa inaysan feer ahayn oo aan cadaaladana ay ka fog tahay. Marka kolleyda dowladda mas-uuliyiin baa joogta, nidaam baa jira dalkaasi, mas-uuliyiintii dalkii dowladdii lagala xiriirayaa. Waana waxaan rajaynaynaa in wixii tuuna wa iska dhammaanayaan oo maalmo badan ma kolley mamaa sii dheeraan doonaan haddii ilaahaydi.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka shirkadaha xawaaladaha Soomaaliyeed Cabdi Cali Maxamuud oo goorsii horreysay oo xalay qadka taleefanka magaalada Dubai ugu warramayay Ibraahim Xasan Daanduri ee stuudiya igu maliya.
Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan ah waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Aqalka cad ayaa sheegay talaadadii shalay in hanaanka kombyuutarada ay ku jirto xogta muhiimka u ah qaranka. Aqalka cad ay baylah u ahaayeen qolyaha kombyuutarada usoo dusa. mid ka mid a la taliyaasha sarsare ee madaxweynaha Ben Rhodes ayaa hadalkaasi sheegay isagoo kaga jawaabayay warar warbaahintu ay shaacisay oo sheegayay in qolyaha kombyuutarada u dusa ee dalka Ruushka ay dhaceen xog xasaasi ah oo uu lahaa aqalka cad, sida jadwal howleedka gaarka ah ee madaxweyne Barack Obama. Wariyahana Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin arrintaas ku saabsan noo soo koobaya.
Mahadsanid Ibraahim. Internetka waxaa laga baahiyey in qolyaha kombyuutarada u dusa ee Ruushka ay u dhaceen qaybo ka mid ah kombyuutarada dowladda ee Washington, sidaa daraaddeedna si looga hortago si lama filaana loo hakiyey oo loo damiyey. Waxay sheegeen in qolyaha kombyuutarada u dusa ee dalka Ruushka ay u dhaceen xog xasaasi ah oo uu lahaa aqalka cad, xogtaasoo la doonayey in marka hore loo dhaco meelo kombyuutara ay yaalaan oo ka mid ah aqalada dowladda ay leedahay. mid ka mid a la taliyaasha sarsare ee madaxweynaha Ben Rhodes ayaa hadalkan sheegay isagoo kaga jawaabayay warbaahintu warka ay shaacisay ay ku sheegaysay in meelahaasi loo dusay. korontada ayaa waxay ka tagtay meelo ay ka mid ahaayeen aqalka cad, xarunta baarlamaanka, iyo weliba xarumaha dadku ay booqdaan ee madxafyada ee ku yaala magaalada Washington iyo xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. sidoo kale goobaha tareenada laga raaco ee magaalada Washington ayaa waxa ay isticmaalayeen koronto kayda si tareenada ay u dhaqaaqaan. laakiin afhayeenkan u hadlay madaxweynaha Mareykanka la taliyihiisana ah ma uusan xaqiijin in warbaahin muhiim ah ama warar muhiim ah loo dusiyey, in kale wuxuuna ka gaabsaday inuu ka faallooda waxa sababay koronto tagista. wuxuuse carabka ku dhuftay in mar walba ay beelahsanaantu jirtay. markii korontadu ay tagtay Washington ayaa v o eda waxay la hadashay qaar ka mid a dalxiisayaal ku sugnaa madxafka kaydka macluumaadka hawada iyo dayaxa ee magaalada Washington. Michael Calvert ayaana yiri waxay ahayd shil dhacay, korontadu durba way noo soo noqotay, wax shan mirir oo kale ah ayay maqnayd. markii ay ku soo noqonaysay aqalka Kongareska, innagu waanu ka soo tagnay oo ka soo dhammaanay booqashadii aan halkaa ku joognay, buu yidhi. laakiin markaan halkan imid, unbaan maqalay in korontadu tagtay, marka dalxiiskeennu ma aysan saamayn. Aja Hayden ayaa iyana ka mid ahay dadkii halkaa ku sugnaa oo v o eda la hadashay.
It's a stumbling block, but I'm excited to get in there as soon as possible.
So are you guys just going to wait it out?
We're going to try to.
Waxay ahaydun sida wax lagu kufay oo kale, laakiin waan ku faraxsanahay inaan gudaha galay marka isla markii ay korontadu soo noqotay. inaan galno gudaha muhiim ayay ii ahayd, maadaama aysan gabadhayda weligeed halkan arag. dowladda Mareykanka ayaa horay dhowr jeer sidan oo kale loogu dusay kombyuutarro xog muhiim ah ay ugu jirtay, kuwa oo qaarkood yaalay aqalka cad iyo xarunta wasaaradda arrimaha dibadda. sidoo kale waxaa loo dhacay baraha Twitter-ka iyo YouTube-ka ee taliska dhexe ee Mareykanka, kaasoo kor kala socda howlaha militari ee Mareykanku horkacayo ee ka dhanka ah maleeshiyaadka ISIS ee haysta qaybo ka mid a Ciraaq iyo Siriya. qaar ka mid ah weeraradaasi ayaa lagu eedeeyey qolyaha kombyuutarada u dusa ee Ruushka, Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi.
warbixintaasina waxaa noo soo koobayey Maxamed Colaad Xasan. halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. toddobaadkan waxaa magaalada kuala lumbur ee dalka maleeshiya ka dhacay shirweynihii lixaad ee ay yeeshaan sharikadaha soo saara kana ganacsada cuntooyinka xalaasha ah ee dunida. sanadihii dhowaa ayuu shirkani waxa uu diiradda saarayay arrimaha iyagu ku xidhiisa sidii loo hubin lahaa xalaalnimada cunooyinka xalaasha lagu qoro iyo sharikadaha soo saara iyo in shirkadaha doonaya ee la hubiyo ruqsad loo siiyo ka ganacsiga badeecooyinka xalaasha ah. shirkan oo afar maalmood socday oo ay marti gelisay dowladda maleeshiya ayaa waxaa wariyaheena maxamed colaad xasan uga waramay cabdulfataax maxamed cabdulle oo isagu bartay dhaqaalaha islaamka kana mid ah dadkii shirkaasi laga casuumay oo ka qayb galay.
Qodobada ama waxyaabaha inta badan shirka looga hadlo waxaa kamid ah meel walba oo dadka khaasatan muslimiinta ah inay helaan ama loo xaqiijiyo wax xalaal ah inay mar walbaba macnaha waxa waaye ay cunaan ayaa inta badan muhiimadda ahayd wax soo saarkooda, isla markaana ah in la abuuro jawi ah sida loo deji lahaay shuruuc u degsan oo qaas ah oo markii laga hadlayo shayga si loo sameeyo xalaasha.
Marka shirikadahan dunida ku yaala waxyaabaha xalaasha ah sheega inay soo saaraan ama laga yaabo inay hilib meel yaala lagu qoro xalaal, marka shirikadaha waxyaabaha xalaasha ah ku qora oo soo saara dunida ma laga hadlay iyagu cidda ruqsadda siinaysa iyo sida loo aamini karo waxay soo saaraan?
Hay-adaha baxsha rusqada ama shatiga ama laysanka xalaasha waxay ka yimaadeen dhammaan wadamada islaamka ah ee 57 wadan, waxaana dareemi kartaa inay jiraan wadamadan kala duwanaansho xagga fikirka ama madhabka islaamka, taasna waxaa la isku raacay in la helo hal nidaam oo u degsan oo aana tusinaynin dadka aana muslimiinta aana ahayn oo raba inay isticmaalaan wax soo saarka muslimiinta inay macnaha inay helaan nidaam u degsan ayagana ay midoobaan diyaarna u noqdaan macnaha wax soo saarkooda.
Waa gartay dalalkan reer galbeedka, dalka Maraykanku aan joogno oo kale iyo Yurubta, markaad fiiriso waxaa ku yaala dukaamo waaweyn oo lagu qoro xalaal oo dabca dadka ka shaqeysanaya ama leh ha ahaadaana muslimiin, laakiin laga yaaba in waxyaabihii ama bidacadii lagu iibinayay aan la hubin xalaalnimadeeda laakiin lagu qoro, arrimaha shirka ma lagu soo hadal qaaday iyo shakiga meelaha dalalka aan muslimiinta ahayn muslimiinta ku nool iyo sida loogu xaqiijin karo in waxa ay isticmaalayaan ee xalaasha lagu qorahay ay yihiin wuxuuda?
Sharciyan wadamada aana dadka muslimiinta ku nool ama degan yihiin ama sida wadamada Yurub, Mareykanka dhammaan waxaa ka jiro hay-ado ayaga sidoo kale baxsha ama awood u leh ama wadamadaas ay aqoonsadeen inay ka shaqeeyaan arrimaha xalaasha oo baxsho xalaasha. At the same time na waxaa laga hadlay ama laisweydiiyey su-aalaha ah in haddii kambani ama hay-ad ama meel ganacsi oo aana dad muslimiin aana ka shaqeyn ma soo saari karaan ama ma lahaan karaan xalaal production. Taas su-aalo badan ayaa culimmada ay ka keeneen, waxaana ka jawaabeen culimmo badan oo dhaqaalaha islaamka ku tagtay, waxayna muujiyeen inay waajib ay tahay in la helo dad macnaa ahlulcilmiya ama muslim ah oo arrimahaas u qaabishan, shirkadaasna waajib ku noqonaysa inay shaqaalaysato si loo xaqiijiyo waxyaabaha xalaasha waxa ay ka kooban tahay badeec shayga waxa uu ka kooban yahay. In sanadkii 2013-ka 13-kii ilaa iyo 2019-ka inuu siyaadi doono wax soo saarka islaamka, haddana waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay 2 trillion in ku dhawaad lacag inay ku baxdo wax soo saarka islaamka 2 trillion, laakiin waxaa la filayaa sanadka 2019-ka inay noqoto 3.7 trillion. Marka taas ayaa waxaa abuureysaa in dhammaan hay-adaha ama kambaniyaadka aana islaamka aan ahayn inay yimaadaan ay maalgashi ku sameeyaan suuqyada islaamka.
Wax go-aama oo shirkan ka soo baxay oo dalalkii kasoo qayb galay iyo shirkadihii kasoo qayb galay isla qaateen miyaa jira ugu dambeyntii?
Gabagabadii waxyaabaha la taaban karo shirkan wadamada islaamka ay isku wada afgartay waxaan ka mid ah in la dejiyey hal nidaam oo u degsan marka la sameynayo xalaal productionka. Taas waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo shirka kasoo baxay. Waxaa kamid ah in la isku furo ama la suurto geliyo dhammaan wax soo saarka islaamka inuu gaaro horta ay helaan ama mudnaanta ugu kuwaad la siiyo dadka muslimiinta ee dunida jooga. Marka saddexaad waxaa kasoo baxay in wax soo saarka islaamka ah ama halaal production loo yaqaano inay u diyaar garoobaan inay suuqa kula tartamaan wax soo saarka aan xalaasha ahayn.
Cabdifataax, waxaa jira waxyaabaha la cuno marka laga soo tugo ama la cabo xalaasha ama xaraanta lagu kala sheego, waxaa jira waxyaaba la xirdho sida dharka oo kale oo maaragtay meelaha qaar dadku ay shaki ka qabaan in haragga doofaarka oo kale laga yaabo in koofi laga soo sameeyo ama jaakad laga soo sameeyo qof muslima uu xiran yahay waana garanayn in marka waxa ay ka samaysan tahay jaakada. Arrimaha iyaguma looga hadlay waxyaabaha la cunina xaraanta sida doofaarka oo kale.
Haddii wax soo dharka nuucaas oo kalaa ama sheeyada ay ka samaysan yihiin oo aan xalaashi ahayn sida dharka la xirto ama haragga ama tusaale ahaan haragga xayawaanada sida eeyaha ama doofaarka hadba sidii loo yaqaano oo dadka muslimiinta aana suurtagal u ahayn inay xirtaan, waxaa soo baxday in suuqyada islaamka loo dhiso hay-ado controla waxyaabaha lasoo geliyo. Marka haddii shirkad ama productionka lagu soo sameeyo China ama Europe ama Mareykanka, waa in intaysa suuqa soo gelin ayse ku sameyn penetration inay soo gudbiyaan ingredient-ta kabacdina loo ogolaado inay sheegaan as consideration halaal inuu yahay dan
kabacdidadka
muslimiinta way isticmaali karaan. Laakiin haddii si jirin ama tusaale ahaan markii la yihaahdo mujtamacaadka muslimiinta ku nool Yurub ama aysa jirin waddan ama meerkeed si toosa ama si qaasa u leeyihiin waddamada islaamka, taas waxay ku fiican tahay in qofka asaga uu sameeyo ijtihaad gooni ah because xil baa ka saaran, mas-uuliyadaa ka saaran waxyaabaha uu isticmaalayo, waxyaabaha uu xirinayo, waxyaabaha uu cunayo. Ma aha keliya dharka, waxaa soo geli kara daawada sida daawada ay isticmaalaan dumarka uurka leh, waxyaabo fara badan ayaa soo geli kara. Marka waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin inay ay haddii ay suurtagal ay tahay ama culummada ama hay-adaha ka shaqeeya halaal authority-ga meesha ay ku nool yihiin intay la socdaan shaygaas ay kala tashtaan intaysa isticmaalin ka hor.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdulfataax Maxamed Cabdule Cabdulfataax Furey oo jooga Kuala Lumpur dalka Maleeshiya, bartana dhaqaalaha islaamka oo khadka telefoonka ugu waramayey Maxamed Colaad Xasan oo jooga Washington.
weli waxaad nagala socotaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa si kulal u cambaariyey gudoominta qaxootiga ee falastiin ee caasimada siriya ee xagjiriinta ISIS iyo mintidiinta Nusra Front ay hareereeyeen. fadhi degdega oo golahu yeeshay ayuu ku baaqay inay si nabada geliya leh ay halkaasi uga soo baxaan rayidka, galaangalna ay u yeeshaan shaqaalaha gargaarka qaxooti lagu qiyaasay 18,000 oo weli ku nool xerada Yarmuug. wariyaha v o eda Margaret Bashiir ayaa warbixintan nooga soo dirtay xarunta qaramada midoobay ee New York. Ibraahim Xasan Daanduure stuudiyagu heliya ayaa inoo soo koobaya.
wararkan ayaa soo baxay toddobaadkii lasoo dhaafay kadib markii ay maleeshiyaad labada kooxood ee hubaysan ay qabsadeen qaybo ballaaran oo ka tirsan xerada oo ku taala duleedka magaalada Dimashaq. madaxa hay-adda gargaarka ee qaramada midoobay UNRWA ee qaxootiga Falastiin Pierre Kalemba ayaa xog waran gaaban si goonigooni ah waxa uu uga siiyey xogeyaha guud ee qaramada midoobay iyo golaha ammaankaba isagu jooga magaalada Camaan ee dalka Urdun oo video lagu soo xiriiriyey xaaladda jirta. waxaana markaasi kadib uu Karamba uu u sheegay wariyaasha in xaaladda xerada qaxootiga ee Yarmuug oo markii hore tan liidatay ay hadda aada uga sii dartay, ayna tiro yar oo rayadihi uun ay u suurto gashay in halkaasi ay isaga tagaan.
There are, we believe, a few hundreds maybe, a maximum, that have been able to leave the camp that we at least can confirm. Yesterday we have been...
waxaan rumaysanahay oo laga yaabaa dad fura ku tiris ah oo boqolaal ah haddii ay ugu bataan inay awoodeen inay isaga tagaan xerada oo markaasi ugu yaraan aanu xaqiiji karno. waxaanu gargaar u fidanay dhowaantan wax ka yar 100 oo ka mid ah qaxootigaasi oo yimid mid ka mid ah xaafadaha ku agyaala Yarmuug. wuxuu sheegay sarkaalkaasi ka hor colaadii sanadkii 2011-kii yarmug inay hooy u ahayd ilaa iyo 470,000 oo falastiiniyiina, haddana waxaa ku haray ay yihiin 1,000,000 qaxootigaasi. Yarmug ayaa waxaa in ku dhow muddo 2 sanadood ihiba u hareeraysneyd oo gacanta ku hayay dowladda Siriya, halkaasoo gargaarku u gaarayay si aan xiriir ahayn. Laakiin warar saxaafadeed ayaa waxa ay baahiyeen toddobaadkii lasoo dhaafay in Yarmug ay galeen kooxaha ISIS iyo Nusra oo isgarabsanaya ayna qabsadeen.
I think that we can safely say that a significant percentage of the civilians who were inside the camp are now in areas that are controlled.
Waxaan u maleynayaa inaan dhihi karo in tiro badan oo rayidkii deganaa xerada hadda ay ku nool yihiin goobo ay gacanta ku hayaan kooxaan hubaysan. Safiirka Falastiin ee qaramada midoobay Riyad Mansuur ayaa waxa uu ka codsaday qaybaha colaadu u dhaxayso inay u turaan dadka rayidka ee Falastiin, isagoo sheegay in ay ka fogaadeen inay wax lug ku yeeshaan dagaalka sokeeye ee ka socda Siriya.
And we were appealing to all parties, government and opposition, not to get our people involved and to add more agonies.
Waxaan u jeedinaynaa codsi dhammaan qaybaha dowladda iyo mucaaradka inaanay dadkeena cagaha u gelin colaadda kuna biirinin xanuun iyo dhibaato hor leh. Qaramada midoobay waxay sheegtay in ka hor inta aanu dagaalku bilaaban ay Siriya ku noolaayeen 560,000 oo qaxootiga Falastiina, laakiin tiradaas ay hoos ugu dhacday 400,000. Madaxa hay-adda gargaarka ee UNRWA wuxuu sheegay in 95,000 qaxootiga Falastiin ee ku nool dalkaasi ay ku tirsan yihiin gargaarka hay-addiisa.
Warbixintii wariyaha V O E da Margaret Bashir ee kasoo dirtay xarunta qaramada midoobay ee New York Ibrahim Xasan Daanduri ayaa inoo soo koobayey. Ibrahim, bal maxaa noo xiga?
Dhegeystayaashana colaada waxaan usoo qabanaynaa xabiibi xayaati xabiibi qalbi
codkii baxsanaa
ee Faarax Murtinle iyo Hawokin. Ana ee fanaaninta Faarax Murtile iyo fanaanada Hawkeen iyo Hesti.
Habibti, habibti, xidigtan hablaha ka xushaataho xur jacaylaba isku keen xere.
Ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenni subaxnimo. Intaan hawada mar kale kukulmi doono 4 galabnimo, waa anigu Ibraahim Xasan Daanduri iyo Maxamed Colaad Xasan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.